Теотокос. Протягом тисячоліть український народ продовжує величати Богородицю. Особливу любов українці виражали у вшануванні ікон, за що Небесна Мати винагороджує чудесами. В ефірі цикл програм «Теотокос», присвячених богородичним іконам.
Вітаю всіх слухачів Радіо Марія, слава Ісусу Христу, мене звати Максим Приступа, і це черговий випуск програми «Теотокос». Зі мною є отець Михайло Карнауха, автор цих програм, заодно насельник Свято-Михайлівського чоловічого золотоверхого монастиря тут у місті Києві, який допомагає, розповідає нам про богородичні ікони. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
І сьогодні підійшла черга до наступної, також шанованої ікони Півдня України. Ми минулої програми говорили про ікону Божої Матері Каспровської, яку ми назвали найвідомішу. Ну, по відомості, по знаменитості ця ікона, напевно, трошки поступається, але також має такі властивості, напевно, можна сказати, цілительні властивості, яка на сьогоднішній день зберігається у Успенському монастирі, в Успенській церкві Успенського монастиря, і відома також поміж одеситами, зокрема, але походить вона з далекого Афону. Ну, можливо, не так далеко, але для нас, для нашого такої свідомості, далекого Афону. Просимо вас розповісти нам про цю ікону.
Ікона Пресвятої Богородиці Годувальниця або Молокоживителька, ще так її інколи називають, вона є дуже цікавою за своїм іконографічним зображенням, адже у православній церкві не прийнято святих зображати з оголеними частинами тіла тулуба. Лише ми бачимо на іконах чи Божої Матері, чи інших святих відкриті руки і обличчя. Все інше на іконі має бути закрите. А ось тут на іконі Божої Матері годувальниця зображається процес годування Божою Матір'ю Спасителя Ісуса Христа. Це дуже дивно для східної іконографії, що є така ікона. Але в історичному часі вона появилася досить давно, ще до епохи преподобного Сави Освячення. Сьогодні ми будемо говорити про оригінал цієї ікони Молокоживителька або Годувальниця, вона має дві назви, яка, власне, оригінал цієї ікони знаходиться на Афоні. І згадаємо також про копію ікони Годувальниці, яка знаходиться в місті Одесі. Тож повертаємося до історії ікони оригіналу.
І переносимося на Афон.
Так. Спочатку перенесемося до лаври Святого Сави поблизу Єрусалима. Лавра Святого Сави розташована за 18 кілометрів від Єрусалима, і дуже багато паломників сьогодні мають змогу відвідати цю святиню. Паломники мають право відвідувати лаври Святого Сави біля Єрусалима лише в момент, коли не звершується богослужіння. Це такий уставний припис цього монастиря. Відомо, що до часів преподобного Сави Освяченого, а він проживав у 6 столітті, та ікона була йому передана благочестивим старцем. Причиною написання цієї ікони було те, щоб підкреслити людську природу Ісуса Христа. Тобто ікона виникла внаслідок єретичних спорів монофізитства із православними Церквою Христовою. І тому іконописці вирішили створити відповідний образ для підтвердження істинності вчення церкви. Ми всі з вами знаємо, що православна церква вчить, що в Ісусі Христі в одній особистості, в одній особі перебуває дві природи – божественна і людська. Монофізитство, як явище, навчає наступно, що Ісус Христос є дійсно одною особистістю, одною особою і має одну божественну природу. Тому між нами і монофізитами ось існує така розбіжність в погляді на природи в особі Ісуса Христа. І тому відповіддю православної, а тоді ще єдиної католичної церкви, було, мабуть, спільне бажання іконописців, богословів 4-5 століття зобразити ось такий момент природній, підкреслити те, що Ісус Христос, як людина, також живився людським молоком, подібно, як і всі люди. Тобто Він усьому до нас подібний, окрім гріха. І таким чином преподобний Сава Освячений зберігав цю велику святиню у своєму монастирі. І перед своєю кончиною преподобний Сава Освячений заповів, що прийде такий час і момент, коли до обителі приїде відповідний благочестивий паломник, якому буде вказано віддати цю ікону для подальшого її перенесення. Це пророцтво не здійснилось на початку 7 століття, чи 9, чи навіть 10, а здійснилося лише на початку 13 століття, коли святитель Сава Серський, будучи ще простим ченцем, вирушив паломництво до Єрусалиму. І коли він приїхав до лаври святого Сави, він підійшов до мощей преподобного Сави Освяченого, поклонився своєму небесному покровителю, і в цей час біля мощей впав посох преподобного Сави Освяченого на Саву Серського. Браття обителі, побачивши цей момент, старці святої лаври розмірковували, для чого, що відбулося з преподобним Савою Серським. І дійшли до згоди, що це був зовнішній знак віддати цю святиню, ікону Божої Матері Годувальниця, оцьому паломнику. Святитель Сава Серський, паломник, який перебував у лаві, прийняв цей дар і забрав його з собою. Везучи ікону до Сербії, він вирішив, що ця святиня буде перебувати в Книторському монастирі сербського народу, який носить назву Хілендар. Це Афонський сербський монастир, який до тих пір належить сербам. І подарував ікону цій обителі. Сам святитель Сава Серський постригався на Афоні, фактично був виходцем із Святої Гори Афон. Він прийняв усі традиції святогірських ченців, а згодом Вселенський патріарх Константинопольської кафедри його рукоположив для сербського народу. На момент 13 століття сербська церква ще була у складі Константинопольського патріархату. І таким чином ця велика святиня із святої землі опинилася в 13 столітті на Святій Горі Афон. Згодом ікону Божої Матері Годувальниця було передано в одну із келії, яка носить назву Карейська келія Хілендарського монастиря. Адже в Хілендарському монастирі ще знаходиться один великий і святий образ, це образ ікони Божої Матері Троєрочиця. Сьогодні оригінал ікони Божої Матері Годувальниця знаходиться в цій Карейській келії і має почесне місце, яке полягає в наступному. В іконостасі, де знаходиться ця свята ікона, вона знаходиться не з лівого боку, як прийнято у православній церкві, а з правого боку, займаючи перше місце серед всіх ікон іконостасу. Недаремно так жителі цієї келії вирішили надати їй такий особливий, ну, зовнішній, скажімо, статус. Для терену України ця свята ікона стала відомою завдяки тому, що сьогодні преподобний Гавриїл Афонський, який також має відношення до України, до міста Києва, в 19 столітті привіз точну копію ікони Божої Матері Годувальниці до міста Одеси. І цю ікону було поміщено в Свято-Успенському чоловічому монастирі міста Одеса. Вона фактично стала другою святою святинею цієї чоловічої обителі. До цієї ікони завжди звертаються люди з такими найбільш побутовими речами. Навіть і сьогодні народження дітей – це досить складний процес, хоча він є і природний, і необхідний, але він ускладнюється багатьма чинниками. Але враховуючи попередні століття, ми знаємо, яка була велика смертність серед населення внаслідок пологів. І тому дуже часто люди зверталися з молитвою, в першу чергу, до Матері Божої, щоб вона допомогла їй у цьому надзвичайно важливому життєносному, я би сказав би, процесі народження дітей і продовження свого роду. Таким чином, про цю ікону знає дуже багато людей. Навіть коли після народження немовляток, дуже часто віруючі матері, бабусі, родина звертаються до Божої Матері за оздоровлення немовлятки, яке немовляти, яке народилося, щойно прийшло у світ. Тобто, вона така, ця ікона мала і має для багатьох із нас побутове значення. Однак, і від цієї ікони були і інші чудеса, які звершувалися. Не можна, зауважу, ділити ікони на подібно як ліки в аптеці, адже від і годувальниці, і від іншої ікони можна отримати божественну допомогу. Головне – виявити свою віру в те, що Божа Мати може нам допомогти і мати можливість, бажання змінити своє духовне життя, як ми вже зауважували неодноразово під час наших з вами зустрічей. Дуже важливо, що Пресвята Богородиця своїми чудесними явленнями своїх чудотворних ікон окрилює усі сфери людського життя. Куди б ми не поглянули, ми завжди побачимо у будь-якому випадку і життєвій ситуації допомогу Божої Матері. Тобто від самого нашого народження і до нашої смерті, упродовж нашого життєвого шляху, ми зустрінемося із багатьма зарядом ікон, які мають ось таке, в лапках, побутове покликання для полегшення нашого життєвого шляху, нашого особистого життя.
Отже, важливо також відмітити, напевно, що я знайшов таку інформацію. Ікона, а точніше її копія, яку привіз Гавріла Фонський в свій час з Афону до Одеси, яка знаходиться в Успенському монастирі, про неї ми вже згадували, вона ще цінна кількома речами. Тобто, та, котра привезена Гаврилом Афонським, і що знаходиться в Успенському монастирі, на її рамці з боку одного, з правого і з лівого, є розміщені рідкісні святині. Це одна, це частина ризах Христа Спасителя, і друга – це частина хітона Пресвятої Богородиці, що додають її такого, можна сказати, як реліквія такого, такої цінності. От. І до неї також кожного вівторка є акафист читаний. Тобто кожного вівторка в Успенському монастирі головує місцевий архієрей в супроводі гарного співухору, також студентів-семінаристів і численних вірян відбувається цей акафисний спів. Але цікавий інший факт. В попередніх програмах ми говорили про те, що привілей коронувати ікони був відданий тільки папській традиції, тобто папи римські коронували ікони. А ми дивимося про те, що ця ікона має походження такого східного, але тим не менш вона також має корону. Ось чому вона має корону, хоча вона ніколи не була в Римі і ніяк не пов'язана з римським престолом?
Можна зважати на цей факт наступним чином, що, мабуть, традиція коронування ікони можлива лише через те, що ця ікона була до розділення самої церкви, адже ця ікона ж появилася у VI столітті, І це означає, що усе наше спільне, яке було до 11 століття, воно є святим для обох сторін. І чому появилась корона, мені, наприклад, невідомо. А досить цікаво поглянути з точки зору власне католицької церкви, чи вона є в переліку чудотворних ікон католицької церкви. Мабуть, що вона є в цьому переліку.
Так, ви знаєте, от перебуваючи на святій землі, зокрема в місті Вифлеєм, недалеко від самої гроти Різдва Христового, базиліки Різдва Христового, є так звана молочна печера, де за переданням Богородиця, годуючи Сина Божого, пролила молоко на землю, і, власне, ця печера стала білою. Ну, така є благочестива думка. І, власне, в цій печері є розміщена також велика ікона, велике зображення ікони, саме там, де вона, цей момент, де вона годує Сина Божого. Тобто, як ви сказали, така досить відкрита сцена, коли крім рук і обличчя на іконі ще є відкриті груди. От, але ми читаємо також в пророках, що блаженні груди, котрі тебе годували. От, тобто про Бога йдеться мова. Тому, напевно, що допустимим є цей момент, і він досить є поширений як і в Східній церкві, так і в Західній церкві. Просто, напевно, Східна церква, вона більш, як сказати, більш канонічно ставиться, можливо, до написання цих ікон, і тому ця традиція, вона дещо є дивною, але Західна церква цим, напевно, раніше ще, можливо, жила.
Так, православна церква – це церква такого провідного аскетизму, і тому, наприклад, дівчинці інколи би не дуже часто могли б і цю ікону не сприймати, бо для ока ченця або черниці, бачите, процес готування – це є певний соблазн, спокуса певна, хоча це природній процес. І ми не кажемо, що годування дітей є гріховним чи ще щось. Але у зв'язку з тим, що ми прийняли чернечі обітниці, які зобов'язують нас до певного стилю життя, до певного погляду на життя, то ми позбавлені ось цієї сімейної радості заради радості Христі. І таким чином, оскільки більшості ікони малювали ченці, то вони їх малювали аскетичними, для того, щоб в іконі знаходити душевний спокій.
Стриманість,
звісно.
Така пісна ікона, так? Так. Православна ікона – це пісна ікона.
Так. А в Західній церкві мистецтво церковне розвивалося різними напрямками. Чернечі громади, кожна чернеча громада мала свої внутрішні правила. І тому ікони Західної церкви, вони є розкутими. Хоча і Східна церква, вона не заперечує такого іконопису Західної церкви.
Це так званий академічний іконопис.
Так, тому до цього необхідно ставитися історичної данини.
Раз ми заговорили за іконопис, от Михайлівський монастир, він оздоблений кількома стилями, я навіть сказав би трьома, напевно, стилями. Там є і мозаїка, і грецький іконопис, і так званий академічний іконопис, особливо цих дві бічні нави, де зображення мученицької смерті Катерини і Варвари. Ось вони надто відкриті, мені здається. Тобто там прослідковуються такі, як ви сказали, нотки такої розкутості у іконописі.
Власне, сама українська ікона, вона трішки відрізняється від візантійської ікони. Українське мистецтво увібрало в себе східні риси і західні риси іконопису в єдине, поєднало їх. І оскільки собор Михайлівського монастиря розбудовувався в різні століття, то центральна частина собору, яка збудована в часи княжі, вона фактично була копією Софії Київської, і була розписана ця частина в древньоруському стилі або у візантійському стилі. Два бокових приділи на честь святої Варвари і Катерини, вони появилися вже на початку 18 століття. Це фактично козацьке бароко. А козацьке бароко, воно не є копією Візантійщини, а є копія, поєднала західний стиль і східний
стиль. Такий собі синтез.
Так, синтез такий відбувається. І тому ці два переділи розписані вже суто в українському бароко, і там ікони суттєво відрізняються від центрального переділу. І коли собор відбудовували Михайлівським, то було вирішено зберегти ось такі відмінності, які були в старому храмі. Хоча були різні думки, версії, як має внутрішньо виглядати наш головний собор. Однак дійшли згоди саме ось в такому напрямку. І тому цей наш храм поєднав в собі різні стилі іконопису. Ви згадали про картини або ікони із життя святої великомучениці Варвари. На момент побудови Варваринського приділу потрібно визнати, що більша частина населення України, воно було безграмотним або малограмотним, на превеликий жаль, на початку 18 століття. Тому життя святої Варвари не всі могли прочитати, так? Але коли відвідуючи приділ святої Варвари і поклоняючись її мощам, кожен паломник зміг на стінах прочитати і побачити життя цієї святої. І потім навіть по тих по візуальній зоровій пам'яті розповісти своїм оточуючим, як постраждала свята великомучениця Варвара.
Зрозуміло. Ну що ж, але тим не менш, хоча Варварою ми закінчили, але розпочинали ми говорити про ікону Божої Матері Молокоживительниця або
Годувальниця,
так, яка по суті прославилася на Афоні, але також має місце для почитання на півдні України, зокрема в місті Одеса, причому в двох її списках, це Ілінський монастир, в якому зберігаються на сьогоднішній день мощі того самого Гавриїла Афонського, який привіз копію Богородиці Млекопитательниці, як називають в Одесі її, яка зберігається сьогодні і в Успенському монастирі. До речі, є інформація, що також і в Москві є шанована ікона.
Так, так, є така.
Ну, от, власне, дякую вам, отче, за те, що ви нам розкрили сьогодні так багато справді корисної інформації. Дякую тим слухачам, хто слідкує за наші програми. Залишайтеся разом з нами, почуємося. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!